Мінську 18 годин. Ви слухаєте Радіо Свобода. У празькій студії Аліна Тиханович. Добрий вечір. У Беларусі знову здимають питання про вертання на радзіму праху самого знакомитого беларуса Криму Максима Богдановича. Протягуються пошуки каля 200 зниклих на Майдані. Інтерв'ю з маці одного з їх. Колишні супрацовники спецслужбаў Сергія Ніска і Владимир Барадач оцэньваюць, ці шмат у беларускіх сілавых структурах прарасійскіх кадраў. Гэтая тэма неўзабаве, а зараз слова Сергію Навумчыку, які сочыць за міжнароднымі падзеямі.
Добрый вечер. Віце-прэзідэнт Злучаных Штатаў Амерыкі Джо Байден заявіў, што Расіі пагражае ізаляцыя за яе дзеянні ва Ўкраіне. Выступаючы ў сталіцы Літвы Вільні, Байден запэўніў краіны Балтыі ў гатоўнасці Злучаных Штатаў адказаць на агрэсію супраць любога з іх партнераў па НАТО. Вялікабрытанія прастрашыла Расію магчымым выключэннем з вялікай васьмёркі, калі яна не спыніць прадпрымаць крокі супраць Украіны. Брытанскі прэм'ер Дэвід Кэмерон, выступаючы сёння ў парламенце, выказаў меркаванне аб неабходнасці пачаць абмеркаванне гэтага пытання. Міністр замежных справ Нямеччыны Франк-Вальтер Штайнмаер заклікаў свайго расійскага калегу Сергея Лаврова цягам 24 гадзінаў зацвердзіць мандат назіральнай місіі АБСЕ ва Ўкраіне. Выступаючы сёння перад журналістамі ў Берліне, Штайнмаер паведаміў, што ў размове з Лавровым і дзейным старшынём АБСЕ прэзідэнтам Швейцарыі Дзідзе Буркельхельтам дасягнутая дамоўленасць пра колькасць місій, але пакуль не пераадолены разнагалоссі адносна рэгіёнаў, якія яна можа ва Ўкраіне наведаць. Міністэрства замежных справ Расіі заявіла, што Злучаныя Штаты і Еўразвяз нібыта актыўна патуралі дзяржаўнаму перавароту ў Кіеве, дзейнічалі супраць палітычнай незалежнасці і суверэнітэту Украіны ў парушэнні абавязальніцтва па Будапештскім мемарандуме ад 1994 года аб гарантыях бяспекі Украіны ўзамен на вывад з яе тэрыторыі ядзернай зброі. Так гаворыцца ў размешчаным на афіцыйным сайце МЗС Расіі каментары. Тым часам міністр замежных справ Францыі Лоран Фабію са свайго боку заявіў, што менавіта Расія парушыла Будапештскі мемарандум, які ў тым ліку гарантуе захаванне межаў Украіны. Фабіус таксама падкрэсліў, што расійская анексія Крыму нанясе урон міжнародным намаганням, накіраваным на тое, каб не дапусціць распаўсюджванне ядзернай зброі. Украінскія вайскоўцы не будуць выведзеныя з Крыму, нягледзячы на прыняцце рэгіёну ў склад Расіі. Пра гэта заявіў міністр абароны Украіны Ігар Танюк у адказ на пытанне журналістаў агенцтва Ройтер. Раніцай сёння прарасійскую настроеныя актывісты, у тым ліку жанчыну, ўварваліся на тэрыторыю штаба ваенна-марскіх сілаў Украіны ў Севастополі, паведаміў кіраўнік прэсавага цэнтру Міністэрства абароны Украіны ў Крыме Уладзіслаў Селязнёў. Вайскоўцы, па яго словах, не сталі ўжываць супраць іх сілу, аднак пакінуць тэрыторыю базы, на якой быў узняты расійскі сцяг, адмовіліся. Селязнёў падкрэсліў, што сярод тых, хто нападаў, няма ўзброеных людзей. Раней у інтэрв'ю BBC прэсавы сакратар прэзідэнта Расіі Дмітрый Пяскоў заявіў, што ва ўкраінскіх вайскоўцаў у Крыме ёсць выбар: альбо далучыцца да расійскай арміі, альбо свабодна пакінуць паўвыспу. Па розных ацэнках цяпер у Крыме знаходзіцца каля 20 тысяч украінскіх салдат. На хвалях Радіа Свабода вы слухалі выпуск міжнародных навінаў. Наступна праз гадзіну. Нагадаю, наш адрас у інтэрнэце свабода.ру.